Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med sporočilom in blagoslovom Urbi et Orbi, mestu in svetu. To je drugačna okužba, okužba upanja. Vstal je Kristus, upanje moje. Sveti oče med velikonočno vigilijo, vrniti se v Galilejo pomeni, da se spominjamo, da nas je Bog vzljubil in poklical.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
Dragi bratje in sestre, blagoslovljeno veliko noč. Danes po vsem svetu odmeva oznanilo cerkve. Jezus Kristus je vstal, resnično je vstal. S temi besedami je papež Frančišek začel na grobu svetega Petra sporočilo mestu in svetu, Urbi et Orbi, na današnjo velikonočno nedeljo potem, ko je na oltarju katedre daroval dnevno velikonočno sveto mašo. Prisluhnemo celotni poslanici Urbi et Orbi.
Come una fiamma nuova, questa buona notizia si è accesa nella notte.
Kot novi plamen se ta blaga vest prižgala v noči sveta, ki je že sicer bil v primežu epohalnih izzivov, zdaj pa je še stiskan od pandemije, ki spravlja našo veliko človeško družino v veliko preizkušnjo. V tej noči je odmeval glas cerkve. Vstal je Kristus, upanje moje. Kot pravi velikonočna pesem Slednica. To je drugačen virus, ki se ga predaja od srca k srcu, ker vsako človeško srce pričakuje to blagovest. To je virus upanja. Vstal je Kristus, upanje moje. Ne gre za magični obrazec, da bi odgnal vse probleme. Ne, Kristusovo vstajenje ni to. Nasprotno, je zmaga ljubezni nad korenino zla, zmaga, ki ne preskoči trpljenja in smrti, ampak jo prečka in odpre pot v globeli, tako da zlo spremeni v dobro. To je ekskluzivno znamenje Božje moči. Vstali je križani, ne nekdo drug. Na svojem poveličenem telesu nosi neizbrisne rane. Rane, ki so postale špranje upanja. Vanj uprimo svoj pogled, da bo ozdravil rane prizadetega človeštva. Moja misel danes objema predvsem tiste, ki so bili neposredno prizadeti od koronavirusa. Bolnike, tiste, ki so umrli, in družinske člane, ki objokujejo smrt najdražjih, od kateri se ponekod niso mogli niti posloviti. Gospod življenja naj sprejme k sebi v svoje kraljestvo pokojne in nakloni tolažbo in upanje tistim, ki so še v preizkušnji, še posebej ostarelim in osamljenim. Naj ne prikrajša za svojo tolažbo in potrebno pomoč tistih, ki so v posebej ranljivem položaju, na primer tisti, ki delajo v domovih za starostnike ali ki živijo v vojašnicah ali zaporih. Za mnoge je ta velika noč osamljenosti in jo preživljajo med žalovanjem in tolikimi nelagodji, ki jih povzroča pandemija, od telesnega trpljenja do ekonomskih težav. Ta bolezen nas ni prekrajšala samo za čustva, ampak tudi za možnost, da osebno črpamo tolažbo, ki izvira iz zakramentov, še posebej iz Evharistije in spovedi. V mnogih deželah niso mogli pristopiti k njima. Gospod pa nas ni pustil samih. Ko ostajamo povezani v molitvi, smo prepričani, da je na nas položil svojo roko in nam odločno ponovil, ne boj se, vstal sem in sem vedno s teboj. Jezus, naše velikonočno jagnje, naj da moči in upanja zdravnikom in medicinskemu osebju, ki povsod pričujejo za skrbnost in ljubezen do bližnjega, vse do zadnje moči in neredko do žrtvovanja lastnega zdravja. Njim in vsem, ki marljivo delajo, da zagotovijo bistvene službe za življenje družbe. Policiji in vojski, ki sta v mnogih deželah prispevali k lajšanju težav in trpljenja prebivalstva, je namenjena naša naklonjena misel s hvaležnostjo. V teh dneh se je življenje milijonov ljudi nenadoma spremenilo. Za mnoge je bilo to, da so ostali doma, priložnost in razmislek, da ustavijo nervozni ritem življenja, da ostanejo z najdražjimi in uživajo v njihovi družbi. Za mnoge pa je to tudi čas zaskrbljenosti za prihodnost, ki se kaže negotova zaradi možne izgube dela in zaradi drugih posledic, ki je sedanja kriza nosi za seboj. Spodbujam tiste, ki imajo politično odgovornost, da se dejavno lotijo dela v korist skupnega dobrega državljanov in preskrbijo potrebna sredstva in orodja, da vsem omogočijo dostojno življenje in da podpirajo, kolikor dopuščajo razmere, ponovno vzpostavite običajni vsakdanjih dejavnosti. To ni čas za brezbrižnost, ker ves svet trpi in se mora združiti, da se sooči s pandemijo. Ostali Jezus naj da upanje vsem ubogim, obrobnim, beguncem in brezdomcem. Naj ne ostanejo sami ti najšibkejši bratje in sestre, ki bivajo po mestih in obrobjih na vseh konci sveta. Ne pustimo, da bi jim manjkalo najnujnejših dobrin, do katerih je zdaj težje priti, ker je zaprtih toliko dejavnosti, kot so zdravila in predvsem primerna možnost zdravstvene oskrbe. Upoštevaje razmere, naj se omilijo tudi mednarodne sankcije, ki ovirajo možnosti dežel, ki so jim namenjene, da priskrbijo ustrezno podporo lastnim državljanom. Naj se okrepijo tudi države, še posebej najrevnejše, da se bodo soočile z večjimi potrebami tega časa, in sicer tako, da se zmanjša ali celo odpusti dolg, ki bremeni njihovo bilanco. To ni čas za sebičnost, saj nas izziv, s katerim se soočamo, vse povezuje in ne dela razlik med osebami. Med tolikimi območji, ki so prizadeta s koronavirusom, namenjam posebno misel Evropi. Po drugi svetovni vojni se je ta ljubljena celina lahko pobrala po zaslugi konkretnega duha solidarnosti, ki je omogočal premagati rivalstva iz preteklosti. Še kako nujno je, posebno v današnjih razmerah, da se taka rivalstva ne okrepijo, ampak da se vsi prepoznajo kot člani ene in edine družine in se med sebojno podpirajo. Danes ima Evropska unija pred seboj epohalni izziv, od katerega ni odvisna samo njena prihodnost, ampak prihodnost vsega sveta. Naj ne izgubimo priložnosti, da spet pokažemo solidarnost, tudi tako, da se zatečemo k ustvarjalnim rešitvam. Alternativa k temu je samo sebičnost posamičnih interesov in skušnjava povrnitvi v preteklost tveganjem spravi v hudo preizkušnjo miroljubno sožitje in razvoj prihodnih rodov. To ni čas za ločevanje. Kristus, naš mir, naj razsvetli vse, ki so odgovorni za spore, da bodo dovolj pogumni, da se pridružijo pozivu k takojšnjemu in globalnemu premirju na vseh koncih sveta. To ni čas, ko bi lahko še naprej proizvajali orožje in z njim trgovali, pri tem pa zapravljali ogromne kapitale, ki bi jih bilo potrebno uporabiti za zdravljenje ljudi in reševanje življenja. Nasprotno, naj bo to čas, ko bomo slednjič končali dolgo vojno, ki je okrvavila Sirijo. Spor v Jemnu in napetosti v Iraku, kakor tudi v Libanonu. Naj bo to čas, ko bodo Izraelci in Palestinci obnovili dialog, da najdejo stabilno in trajno rešitev, ki bo omogočila obojem živeti v miru. Naj se konča trpljenje prebivalstva, ki živi v vzhodnih pokrajinah Ukrajine. Naj prenehajo teroristični napadi, ki jih izvajajo proti tolikim nedolžnim ljudem v raznih afriških državah. To ni čas za pozabljanje. Kriza, s katero se soočamo, naj nam ne pusti, da bi pozabili na toliko drugih žarišč, polnih trpljenja mnogih ljudi. Gospod življenja naj pokaže svojo bližino s prebivalci Azije in Afrike, ki prestajajo humanitarno krizo, kot na primer v pokrajini Cabo Delgado na severu Mozambika. Naj ogreje srca toliki beguncev in razseljenih zaradi vojn, suše in pomankanja. Naj nakloni varstvo tolikim migrantom in beguncem, med katerimi je veliko otrok, ki živijo v nezdržnih razmerah, posebej v Libiji in na meji med Turčijo in Grčijo. Naj omogoči Venezueli, da doseže konkretne in takojšne rešitve, ki bodo omogočile mednarodno pomoč prebivalstvu, ki trpi zaradi hudega spleta političnih, družbeno-ekonomskih in zdravstvenih okoliščin. Dragi bratje in sestre, brezbrižnost, sebičnost, delitve in pozaba resnično niso besede, ki bi jih radi slišali v tem času. Naženemo jih proč iz vsakega časa. Videti je, da prevladajo, ko v nas zmagujeta strah in smrt. To je, ko ne pustimo, da bi v našem srcu in našem življenju zmagal Gospod Jezus. On, ki je že premagal smrt in nam odprl pot večnega odrešenja, naj prepodi temo našega ubogega človeštva in nas uvede v svoj slavni dan, ki ne pozna zahoda.
Con queste riflessioni vorrei augurarvi a tutti buona Pasqua.
S tem razmišljanjem bi rad vsem vam voščil blagoslovljeno veliko noč. V pobožnosti sedaj sprejmimo papežov blagoslov Urbi et Orbi.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
Amen.
Exultet iam angelica turba celorum, exulten divina misteria.
Papež František je v Vatikanski baziliki pri oltarju katedre v soboto 11. aprila ob 21. uri vodil velikonočno vigilijo. Med homilijo je dejal, to noč si pridobimo temeljno pravico, ki nam ne bo odzeta, pravico do upanja. In še, vrniti se v Galilejo pomeni, da se spominjamo, da nas je Bog vzljubil in poklical. Prisluhnemo celotni papeževi homiliji.
Dopo il sabato,
po soboti
le donne andarono alla tomba.
So šle žene k grobu. Tako se je evangelij te svete vigilije začel v soboto. To je dan velikonočnega tridnevja, ki ga najbolj spregledamo, ker smo polni nepotrpežljivega pričakovanja, da od petkovega križa stopimo do nedeljske aleluje. Letos pa bolj kot kadarkoli opažamo tudi veliko soboto, dan velike tihote. Lahko se kot v ogledalo prepoznamo v čutenji žena na tisti dan. Kot mi so imeli v očeh dramo trpljenja, nepričakovano tragedijo, ki se je zgodila kar naenkrat. Videle so smrt in so imele smrt v srcu. Bolečini se je pridružil strah, ali tudi njih čaka enak konec kot učitelja? Potem pa še strahovi za prihodnost, ki jo bo treba vso na novo zgraditi. Ranjeni spomin, zadušeno upanje. To je bila zanje najtemačnejša ura, kakor za nas. A v tem stanju se žene ne pustijo ohromiti. Ne popustijo temnim silam pritoževanja in žalovanja, ne zaprose v črnogledost, ne zbežijo iz resničnosti. Naredijo nekaj preprostega in izrednega. Doma pripravijo dišave za Jezusovo telo. Ne odpovedo se ljubezni. V temi srca prižgejo usmiljenje. Marija v soboto na dan, ki bo posvečen, moli in upa. Ko jo izziva bolečina, zaupa v Gospoda. Te žene nevede v temi te sobote pripravljajo zarjo prvega dne v tednu. Dne, ki bo spremenil zgodovino. Jezus kot seme v zemlji začenja kaliti v svetu novo življenje in žene z molitvijo in ljubeznijo pomagajo upanju, da se razceti. Koliko ljudi je v žalostnih dneh, ki jih preživljamo, delalo in delalo kakor te žene, ko se je okali upanja, z malimi dejanji skrbi, naklonjenosti, molitve. Obzori gredo žene k grobu, tam jim angel reče, ne bojte se, ni ga tu, vstal je. Pred grobom slišijo besede življenja in potem srečajo Jezusa, tvorca upanja, ki potrdi oznanilo in reče, ne bojte se, ne bojte se, ne plašite se, to je oznanilo upanja, tudi za danes. To so besede, ki nam jih Bog ponavlja v noči, ki jo preživljamo. To noč si pridobimo temeljno pravico, ki nam ne bo odzeta, pravico do upanja. To je novo upanje, živo, ki prihaja od Boga. Ni goli optimizem, ni trepljanje po rami ali priložnostna spodbuda. Je dar iz nebes, ki si ga ne moremo priskrbeti sami. Saj bo še vse dobro. Ustrajno govorimo te tedne in se oklepamo lepote naše človeškosti. In iz srca prinašamo te besede spodbude. Ako tečejo mimo dnevi in rastejo strahovi, lahko še tako drzno upanje izpuhti. Jezusovo upanje je drugačno. V srce polaga gotovost, da zna Bog vse obrniti v dobro, ker celo iz groba prekliče življenje. Grob je kraj, odkoder tisti, ki vstopi van, ne pride ven. Toda Jezus je prišel ven za nas. Vstal je za nas, da bi prinesel življenje, kjer je bila smrt, da bi sprožil novo zgodovino, kjer je bil že zavaljen kamnit pokrov. On, ki je prevrnil gmoto pri vhodu v grob, lahko odstrani tudi skale, ki nam zapirajo srce. Zato se ne predajmo obupavanju, ne valimo kamna na upanje. Moremo in moramo upati, ker je Bog zvest, ni nas pustil samih, obiskal nas je. K nam je prišel v vsakršnih naših okoliščinah, v bolečini, v stiski, v smrti. Njegova luč je razsvetlila temo groba, da ne želi doseči najtemnejše kotičke življenja. Sestra, brat, čeprav si v srcu pokopal upanje, se ne vdaj, Bog je večji. Tema in smrt nima ta zadnje besede. Korajža velja, z Bogom ni nič izgubljeno. Pogum, to je beseda, ki jo v evangeliji slišimo vedno iz Jezusovih ust. Samo enkrat jo izrečejo drugi, ko rečejo beraču. Pogum, vstani, Jezus te kliče. On vstali, dviga nas, berače. Če si šibak in slabote na poti, če padaš, se ne boj. Bog ti ponuja roko in ti govori, korajža velja. Ti pa bi lahko rekel kot Don Abbondio, v Manzonjevem romanu Zaročenca. Korajže si ni mogoče dati. Ne moreš si je dati, lahko pa jo prejmeš kakor dar. Dovolj je odpreti srce v molitvi. Dovolj je malce privzdigniti tisti kamen, ki leži na odprtini srca, da se van spusti Jezusovo luč. Dovolj je, da ga povabimo. Pridi, Jezus, v moje strahove in tudi meni reci, korajža velja. S teboj, Gospod, bomo preizkušani, ne pa zmedeni. In naj v nas prebiva tak ali drugačna žalost, bomo vedno čutili, da moramo upati, ker se s teboj križ izteče v stajenje, ker si ti z nami v temni noči naših noči. Ti si gotovost v naših negotovosti, beseda v naših molkih in nič nam ne bo nikoli moglo ukrasti ljubezni, ki jo gojiš do nas. Glejte, to je velikonočno oznanilo, oznanilo upanja. Vsebuje pa še drugi del, poslanje. Pojdite in povejte mojim bratom, naj gredo v Galilejo, reče Jezus. Pred vami pojde v Galilejo, reče angel. Gospod gre pred nami. Lepo je vedeti, da hodi pred nami, da je obiskal naše življenje in našo smrt, da bo šel pred nami v Galilejo, na kraj, ki njega in njegove učence spominja na vsakdanje življenje, družino, delo. Jezus želi, da tja ponesemo upanje v življenje vsakega dne. Toda Galileja je bila za učence tudi kraj spominov. Posebej na prvi klic. Vrniti se v Galilejo pomeni, da se spominjamo, da nas je Bog vzljubil in poklical. Pot moramo nadaljevati tako, da se spomnimo, kako smo se rodili in prerodili po zastonskem klicu ljubezni. To je za vselej izhodiščna točka, še posebej v krizah, v času preizkušnje.
Ma c'è di più.
To pa še ni vse.
La Galilea era la regione più lontana.
Galileja je bila najbolj oddaljena pokrajina, odkoder so prihajali v Jeruzalem. In to ne le zemljepisno. Galileja je bila tudi najbolj oddaljena od svetosti svetega mesta. Bila je področje, ki so ga naseljevala različna ljudstva, ki so sledila različnim verskim praksam. To je bila poganska Galileja. Jezus jih pošilja tja in pričakuje, da bodo od tam šli dalje. Kaj nam govori to dejstvo? Da oznanilo upanja ne sme biti zaprto za našimi svetimi okopi, ampak ga je treba ponesti vsem, ker vsi potrebujejo opogumljenja. In če tega ne bomo storili mi, ki smo se z roko dotaknili besede življenja, kdo bo to storil? Kako lepo je biti kristjan, ki to laži, ki nosi breme drugih, ki spodbuja. Je glasnik življenja v času smrti. Vsako Galilejo, vsako pokrajino človeštva, ki mu pripadamo in ki nam pripada, ker smo vsi bratje in sestre, ponesimo pesem življenja. Utišajmo krike smrti. Dovolj je vojn. Naj se ustavi proizvodnja orožja in trgovina z njim, ker potrebujemo kruha in ne pušk. Naj se prenehajo splavi, ki ubijajo nedolžno življenje. Naj se odpro srca tistih, ki imajo, da napolnijo prazne roke tistih, ki so brez najpotrebnejšega. Žene so slednjič Jezusu objele noge, tiste noge, ki so naredile dolgo pot, da so prišle nam naproti, tako daleč, da so vstopile v grob in iz njega izstopile. Objele so noge, ki so poteptale smrt in odprle pot upanja. Mi, romarji, ki iščemo upanje, se danes oklepamo tebe, ostali Jezus. Obračamo hrbet smrti in odpiramo srca tebi, ki si življenje.
Che sei la vita.
Dragi poslušalci slovenske oddaje Radia Vatikan, obrnimo hrbet smrti in odprimo srce Kristusu, ki je življenje. To vam za letošnje velikonočne praznike voščijo sestra Leonida, Andreja in pater Ivan. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.